Mă bucur să fiu cu dumneavoastră în această seară. Trebuie să-mi iau 2-3 secunde să-mi revin, că sincer nu știu, dar nu e chiar comod să stai între cei doi. În dreapta mea un om dinamic, activ, plin de inițiativă, cu viziune, dincolo patriarhul Banatului. Un om pe care îl admir pentru smerenia și perseverența, 41 de ani în lucrare, incredibil. Și mă bucur că Dumnezeu a ridicat astfel de slujitori în mijlocul dumneavoastră și El să-i binecuvânteze. Și noi ne-am bucurat duminică să avem un al treilea botez al bisericii noastre în acest an. 28 de suflete care și-au mărturisit credința și au împlinit porunca Sfintelor Scripturi și e extraordinar când vezi oameni, dintre care mulți până acum câteva luni n-au avut nimic de-a face cu Dumnezeu, acum dornici să trăiască pentru El. Și mi-aduc aminte de vremurile din comunism când în biserici, într-unele biserici se oficiau botezuri pe ascuns sau în râuri înghețate, fiindcă autoritățile nu aveau cum să bănuie că cineva întreg la minte s-ar boteza într-un râu în plină iarnă. Sau noaptea. Acum câțiva ani de zile am fost în Nepal. Acolo slujește socrul meu de aproape 20 de ani ca medic misionar, are 81 de ani și nu vrea să se lase. Am dus câțiva medici din biserica noastră și au avut un botez și m-au rugat să-i ajut și am zis, cum să nu, cu mare plăcere, dar ceva m-a pus pe gânduri. Fiindcă mi-au zis, bun, ne pregătim pentru a doua zi, botezul va avea loc la ora 4, dar ce te rugăm e să nu uiți să-ți aduci făcliile cu tine. Făclii? La ora 4? Dar de ce? Păi e vorba de 4 dimineața. 4 dimineața să mergem la un botez într-un râu care cobora din ghețarele Himalaiei cu un vuiet puternic încă noapte și am întrebat de ce la 4 dimineața? Și mi-au readus aminte că e o țară hindusă unde creștinismul e interzis și la 4 dimineața totuși autoritățile dorm. Și am stat și m-am gândit ce preț plătesc unii oameni să fie botezați așa cum au plătit și strămoșii noștri anabaptiștii care acum 500 de ani când au ajuns să citească pentru prima dată Biblia și mulțumesc Domnului pentru colecția de Biblie a fratelui Nelu, când au citit Biblia și au înțeles că toți cei dați cu numele în Noul Testament care au fost botezați au fost oameni adulți, fiindcă Biblia ne îndeamnă să credem și apoi să ne botezăm și nu invers, și ei, deși au fost botezați de copii, s-au botezat și ca adulți și de acolo le-a provenit și numele de anabaptiști, adică cei rebotezați. De ce? Fiindcă au vrut să împlinească Scriptura așa cum scrie ea și au plătit un preț. Știți care a fost prețul pe care l-au plătit? Pe ecranul dumneavoastră veți fotografia uneia dintre catedralele Europei, unde alături de turla acelei biserici atârnă niște cuști de fier. Cuști în care catolicii și chiar renumitul teolog protestant Calvin i-a vânat pe anabaptiști, i-a încuiat în cuști și, spre exemplu, în orașul nevestei mele în Strasburg există un pont, pont Corbeau, unde Calvin îi lua cu cuști cu tot și le zicea, vreți să fiți botezați, vă învăț eu ce înseamnă botezul. Și îneca în apele râului Lil. Și totuși, oamenii aceia n-au încetat să se boteze, deși știau ce preț vor plăti, chiar cu viața. Și îți pui întrebarea, oare ce te poate determina să-ți asumi asemenea riscuri? De ce te pui în postura să-ți pierzi viața sau libertatea De ce să nu renunți? De ce să nu amâi? De ce să nu te lepezi când știi ce îți vor face? Fiindcă oamenii aceștia și mulți alții în istoria bisericii n-au putut să n-asculte de Dumnezeu mai mult decât de oameni. Să nu împlinească ceea ce Biblia o spune atât de clar și ceea ce e atât de normal pentru orice om care se vrea creștin. Și exemplul cel mai grăitor îl găsim în Biblie, chiar în ziua de naștere a creștinismului. Și deschideți, vă rog, scripturile în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, și hai să înțelegem mai bine ce s-a întâmplat atunci și ce continuă să se întâmple și azi. Și aș vrea să observăm contextul. Când și unde se întâmplă lucrurile? Și versetul 1 din capitolul 2 ne spune așa. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Era ziua cincizecimii. Pentru noi astăzi, credincioși și Noului Testament, ziua Rusalilor. Pentru ei, evrei, din vremea aceea, un eveniment foarte important. De ce? Fiindcă în ziua cincizecimii comemorau momentul în care Moise a primit legea pe muntele Sinai. Era atât de semnificativ acea zi încât de la mii de kilometri, zeci de mii de pelerini, de credincioși se apropiau de Ierusalim din toate colțurile lumii. Și vă rog să observați versetul 4. Se aflau pe atunci în Ierusalim oameni cucernici, adică religioși, oameni cu frică de Dumnezeu, din toate neamurile care sunt sub cer. Și versetul 9 începe să-i descrie. Erau parți, mezi și elamiți, adică oameni din părțile Iranului. Mai apoi erau locuitori din Mesopotamia, din zona Irakului de astăzi. Mai apoi era un grup din Capadocia, din Pont, din Asia și Frigia și din Pamfilia, care sunt regiuni ale Turciei de azi, cei din Pont. Probabil că vă mai aduceți aminte ce învățam noi la istoria antică, Pontus Euxinus, Marea Neagră. Se pare că erau și din jurul Mării Negre, poate chiar daci, geți, romani. Mai apoi Egipt și părțile Libiei dinspre Cirena, ăștia erau din nordul Africii. Oaspeți din Roma, capitala Imperiului de atunci, cretani, evident, insula Creta, și arabi din zona Arabiei Saudite de astăzi. Și ca să putem să ne imaginăm mai clar de unde veneau acești oameni, tot pe ecran vedeți o hartă cu aceste locații pomenite în textul biblic. Și vă rog să observați de la ce distanțe vin ei. Cei din Media, din Cirene și din Pont aveau de străbătut minim 2000 de kilometri să ajungă până la Ierusalim. Cei din Roma, 4000 de kilometri. Și vă aduceți aminte că nu-i vorba de avion, de mașină, de tren, ci dacă aveai bani, veneai cu corabia. Dacă erai un pic înstărit, probabil că îți închireai un car sau veneai cu al tău, dar cei mai mulți veneau pe jos. Și nu veneau pe autostrade, ci veneau pe mare sau prin deșert, și asta înseamnă nu zile, ci săptămâni întregi de dus, ajuns acolo, și săptămâni întregi de întors. Câte cheltuială, vă puteți imagina? Cât risc! Ce îmi spun mie toate aceste detalii? Îmi spun că acești oameni erau într-adevăr cucernici, așa cum îi descrie textul. Deci aveau râvnă pentru Dumnezeu, fiindcă nu oricine se sacrifică atât de mult pentru atâtea zile să vii pentru câteva ceasuri la o sărbătoare a templului în Ierusalim. În alte cuvinte, și hai să notăm o primă idee din acest text, oamenii aceștia îl căutau pe Dumnezeu. Erau oameni care îl căutau pe Dumnezeu, ceea ce îmi spune următorul verset. Spun ei, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. În alte cuvinte, oamenii ăștia aveau cunoștință despre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Examinând cuvintele apostolilor, fiindcă despre este vorba, recunoșteau că oamenii ăștia apostolii declarau lucruri ce țin de Dumnezeu și le considerau minunate. De ce? Fiindcă erau oameni care îl căutau pe Dumnezeu. În alte cuvinte, oameni religioși, fiindcă omul religios este cel care, indiferent de risc, de cheltuială, de condiții meteo, nu se lasă până ce n-ajunge la locul unde știe că îl poate găsi pe Dumnezeu. Și acum o lună și ceva, știți bine, fiindcă s-a mediatizat, la prasnicul Sfintei Cuvioase Paraschiva s-au adunat la Iași, la Catedrala Metropolitană, un număr record, peste 100.000 de oameni cu cernici, care se aliniaseră la o coadă de peste 5 km, adică aproximativ 20 de ore, să ajungă pentru câteva minute, poate chiar secunde, să atingă moaștele Sfintei Paraschiva. Și dați-mi voie să vă spun că oamenii aceștia, cu siguranță că erau oameni cu frică de Dumnezeu, oameni cu râvnă pentru cele religioase, oameni care și-au sacrificat timp și bani, așa cum au făcut pelerinii din Ierusalim. Și totuși, și aici un detaliu important menționat în text, un detaliu care, sincer, când am studiat acest text, m-a surprins. Acești oameni, deși erau religioși cu cernici, aveau cunoștință, aveau râvnă pentru Dumnezeu, nu erau mântuiți. Adică ce vrei să-mi spui? Că oamenii ăștia îl căutau pe Dumnezeu, nimeni nu neagă lucrul acesta. Dar oamenii aceștia nu l-au găsit pe Dumnezeu. Fiindcă momentul găsirii lui Dumnezeu, momentul comuniunii, a contopirii cu Dumnezeu, este momentul mântuirii noastre. Și poate pui întrebarea, cum poți să faci o asemenea afirmație, mai ales în dreptul unor oameni pe care Biblia îi numește cucernici, îi numește religioși. Dragul meu, nu eu o fac, ci Scriptura o face. Fii atent la următoarele versete. Le-ai pe ecran. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis: bărbați iudei și voi toți care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și să ascultați cuvintele mele. Și ce face apostolul Petru? Începe să le predice. Și ce le predică? Hai să vă redau o parte din predică, versetul 22. Bărbați israeliți, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om adevărat de Dumnezeu înaintea voastră, prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru, după cum bine știți, pe omul acesta dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai înainte a lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit, l-ați omorât prin mâna fără de legii. Dar Dumnezeu l-a înviat deslegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Ce face Petru? Petru le predică Evanghelia. Faptul că Iisus a murit, că a înviat, și asta nu la întâmplare, ci să împlinească planul lui Dumnezeu și să-i adeverească divinitatea și autoritatea. De aceea concluzionează el. Să știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Și acum fiți atenți. După ce au auzit aceste cuvinte, predica lui Petru, ei, oamenii cucernici, oamenii religioși, au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Și ce le spune Petru? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Și această afirmație a lui Petru, fiecare dintre voi să se pocăiască și apoi să fie botezat, ne surprinde. Cum i-a surprins și pe ei? Păi Petre, pentru ce să ne mai pocăim din moment ce noi suntem deja oameni religioși? Petre, nu uita, noi nu suntem păgâni? Noi credem în Dumnezeu? Dacă n-am crede în Dumnezeu, n-am fi aici? Noi am venit să ținem sărbătorile, noi am cheltuit bani, am riscat să ajungem la templu. De ce, Petre, mai avem nevoie și de pocăință? Ba mai mult, de ce mai avem nevoie și de botez? Nu e îndeajuns că suntem religioși, că venim la Ierusalim, că ne închinăm la templu? Și apoi, Petre, de ce ne spui că trebuie, fii atent, să ni se ierte păcatele? Păi nu tocmai ritualurile astea pe care le facem în Ierusalim, rugăciunile, jertfele pe care le-am adus, nu ne iartă ele păcatele noastre? Întrebări pe care cu siguranță unii dintre ei și le-au pus, întrebări pe care ar trebui să ne le punem și noi. De ce? Fiindcă afirmația lui Petru șochează. Îi provoacă pe un subiect care ei credeau că e închis, e rezolvat și e bifat, și anume relația lor cu Dumnezeu. Pare că din punct de vedere biblic, cu toată cucernicia acestor oameni, ei erau aproape de Dumnezeu, dar nu în relație cu Dumnezeu. Cum spunea Domnul Iisus la un moment dat acelui tânăr, vă mai aduceți aminte, tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu, dar nu ești nici în ea. De aceea, dragul meu, când noi ne clădim impresiile, convingerile noastre, pe învățături, pe tradiții, pe obiceiuri, pe impresii, n-ajungem niciunde. Prea puțini oameni se opresc să cugete, să verifice cum să deschidă manualul, că unul singur ne-a dat Dumnezeu și a ieșit Sfânta Scriptură, și să vadă dacă calea mântuirii pe care ei o cred este aceeași cu calea mântuirii pe care Scriptura o prezintă. Și nu vreau să jignesc pe nimeni, dar așa cum au fost oamenii aceia surprinși de vorbele lui Petru, așa sunt surprinși mulți astăzi când le spui că religia, indiferent care este ea, nu mântuie. Că mersul la mănăstire, că mersul în pelerinaj, chiar botezul în Iordan, n-are nicio semnificație fără înțelegerea Evangheliei. Că ești baptist, că ești penticostal, cânți în cor, cânți în fanfară, mergi în misiuni, ești la școala biblică, ai crescut în biserică, de fapt, ai locul tău în biserică de 30 de ani. Nu te mântuie. Te apropie de Dumnezeu, te aduce până în tindă, dar nu te lasă în casă. Și aici se înșală mulți. Omul poate face multe lucruri religioase fără a avea, atenție, inima schimbată. Fiindcă inima e ceea ce îl interesează pe Dumnezeu, fiindcă din credința, din inimă vine mântuirea. Observați în textul nostru, după ce au auzit aceste cuvinte, au rămas cum? Străpunși unde? În inimă. Observați, ceva s-a întâmplat în interiorul ființei lor. Inima lor a fost atinsă. Dar Cristi, eu fac rugăciuni, eu urmez ritualuri, eu țin posturile, eu țin sărbătorile și te înțeleg. Și mă bucur că faci aceste lucruri, dar pricepe că fără pocăință, fără înțelegerea Evangheliei, fără străpungerea și schimbarea inimii noastre, fără nașterea din nou, toate acestea n-au niciun rost. Și nu o spun eu, ce o spune Biblia. Nu uita cui i-a vorbit Iisus despre nașterea din nou. Lui Nicodim, unul din fruntașii poporului evreu, doctor în teologie, dar nemântuit, fiindcă n-a priceput că nu contează cât stai în biserică, contează cât trăiește Hristos în tine. Întrebare. Ai avut un moment în viața ta când, poate fiind într-o biserică, poate chiar aici, poate într-o slujbă ca aceasta, poate într-o slujbă de duminică obișnuită, dintr-o dată cuvântul lui Dumnezeu ți-a răspuns inima. Ai avut momentul acela? Ăla e momentul când ceva se schimbă, când ceva se declanșează, când nașterea începe să aibă loc, nașterea din nou. Dacă n-ai avut acel moment, gândește-te bine, nu cumva să fii ca acești evrei cucernici care erau în Ierusalim, care făceau totul, totului tot, dar nu erau aduși la pocăință. Vedeți? În mântuire lucrurile nu merg cum vrem noi, ci cum vrea Dumnezeu. Și planul lui Dumnezeu în mântuire include pocăința. Până în acea zi, miile de oameni adunați la Ierusalim n-au înțeles lucrul acesta. De aceea Petru le predică și le explică problema. Și încep să înțeleagă. De unde știu că încep să înțeleagă? Fiindcă vor să facă ceva. Când tu ajungi să cunoști adevărul, tu nu mai poți să rămâi pasiv. Tu nu mai poți să rămâi indiferent. Tu te simți obligat să faci ceva, fiindcă adevărul, mai este Evanghelia, te împinge să faci ceva. De aceea și întrebarea lor, atât de binevenită, atât de naturală, atât de organică, observați în text, după ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, am priceput, am înțeles, dar ce să facem? Își dau seama că ceea ce au făcut până la momentul acesta n-a fost destul. Dar ce vrei să-mi spui? Că toate ritualurile, rugăciunile, mătănile, exact asta vreau să spun. În acea zi, oamenii aceia cucernici au priceput că pocăința e parte din planul mântuirii lui Dumnezeu. Poate unii știau, poate alții nu recunoșteau, dar în acea zi, oamenii din Ierusalim nu doar că îl căutau pe Dumnezeu, dar între ei au fost oameni care au înțeles planul lui Dumnezeu. Și notează-i, sunt acolo. De ce? Fiindcă Dumnezeu are un plan. Și planul ăsta nu ține de noi, nu ține de biserica noastră, nu ține de oameni, indiferent cine sunt ei, ci ține de El. Și nu e explicat în vreo altă sursă decât aici, în Sfintele Scripturi. De aceea noi, în bisericile noastre, mereu avem un timp dedicat explicării Scripturii pe înțelesul tuturor. Fiindcă în ele găsim planul lui Dumnezeu pe care oamenii trebuie să-L înțeleagă ca să fie mântuiți. Și care e planul lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră? Vi redau așa cum îl descrie C.S. Lewis, decanul de la Oxford: creștinismul redus la esență. Mulți o știm. Tu și cu mine suntem păcătoși. Indiferent cât de moral ne credem, cât de educați vrem să fim, cât de civilizați, altruiți sau manierați suntem, Biblia e foarte clară. Nu există niciun om neprihănit, niciunul măcar. Ci toți, adică fără excepție, au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și asta înseamnă că nu trebuie să fie omorât un om, nu trebuie să fie un hoț notoriu, nu trebuie să fie un bețiv, nu trebuie să fie un șarlatan, nu trebuie să fie un infractor. Noi toți suntem păcătoși, fiindcă toți am fost virusați de natura păcatului din naștere și păcatul ne desparte de Dumnezeu. De aceea nouă tuturor ne lipsește ceva. Ce ne lipsește? Slava lui Dumnezeu. Căci toți au păcătuit și sunt, automat păcatul te face să absenteze din viața ta slava lui Dumnezeu. De aceea omul nu-și găsește împlinirea sufletească. În indiferent ce sursă omenirea, lumea vrea să-i ofere. Indiferent câți bani face, indiferent ce funcții vrea să aibă, indiferent câte plăceri își pune în plan, omul nu-și găsește împlinirea, fiindcă acel ceva îi lipsește și acel ceva n-are de-a face cu materia, ci are de-a face cu sufletul. De ce? Fiindcă Dumnezeu nu ne-a creat doar ca trup. Noi suntem doar materie, un amestec, o conglomerație de atom, molecule, țesuturi, ceva material. Omul a fost creat și cu suflet, dar partea aia spirituală este stinsă, este moarte, lipsită de viață, atâta timp cât Dumnezeu nu învie. Și acolo, din cauza păcatelor noastre, de aceea Dumnezeu lipsește. Interesant că nu lipsește din univers. Acolo îl vedem la lucru. Legile naturii pe care le învățăm în școală, în liceu, în facultăți, sunt acolo, ele se mișcă fiindcă Dumnezeu le susține, e acolo. Legile morale la fel. Dar în noi, păcatul ne desparte de El. Și problema cea mai gravă e că nu ne desparte doar în viață, ci și în veșnicie. Și dacă în viața asta ne mai descurcăm, că vorba aia ne îmbolnăvim, care e iarăși e o consecință naturii păcătoase și nu mai venim pe la vestitul dumneavoastră laborator în medicamente și nutriție și ne mai punem pe picioare, dacă reușim cumva să ne mai rezolvăm anumite probleme, când ajungem în veșnicie, nimeni nu le poate rezolva. Fiindcă mântuirea noastră e o problemă gravă și n-are soluție din punct de vedere omenesc. Și noi o știm, de aceea, din genunele istoriei, omul, indiferent de civilizație, a înălțat altare, l-a căutat pe Dumnezeu, religia fiind cel mai universal fenomen întâlnit oriunde și oricând. De ce? Fiindcă omul simte că lipsește acel ceva, relegarea relației cu Dumnezeu, și din relegare, cuvântul latin provine cuvântul religie, fiindcă noi mereu căutăm să ne relegăm de ceea ce ne lipsește. Și ce ne releagă? Nici sfinții, nici faptele bune, nici ritualurile, nici jertfele, nici pelerinajele, nici postul. De ce? Fiindcă noi nu ne putem mântui singuri, avem nevoie de un mântuitor pe care Dumnezeu a trebuit să ne-l trimită. Iisus Hristos, cum spunea Petru, profețit și adeverit de Dumnezeu, nu doar prin semne și minuni, ci prin moarte și învierea sa, cineva trebuia să plătească în locul meu plata păcatelor mele, să ia asupra lui condamnarea păcatelor mele, ca astfel să ne împace cu Dumnezeu. Și El a făcut-o, Mântuitorul lumii. Da, Hristos este Mântuitorul lumii, dar El nu este neapărat și Mântuitorul meu sau al tău până ce noi nu-L recunoaștem la nivel personal ca atare. Când se întâmplă momentul recunoașterii Lui? Când prin credință și pocăință luăm acea hotărâre să ne predăm viața în mâna Lui. Când prin credință și pocăință ne însușim jertfa Lui pentru iertarea păcatelor noastre și în consecință, evident, nu mai alegem să trăim noi, ci din momentul în care L-am recunoscut ca Domn și Mântuitor, viața noastră îi aparține Lui. Și ăla e momentul când omul devine creștin. Până atunci, poate să fie păgân, sau poate să fie ceea ce Biblia numește, și o categorie în Biblie interesantă, temător de Dumnezeu. Om cucernic. Om care îl caută pe Dumnezeu, dar care dacă n-are momentul pocăinței, nu-l găsește pe Dumnezeu. Și aici erau cei din Ierusalim. Oameni care îl căutau pe Dumnezeu? Oameni care, ascultând predicarea, l-au înțeles pe Dumnezeu, au priceput planul? Și oameni care acum vor să-L urmeze pe Dumnezeu, adică vor să asculte, adică să facă ce le cere El. Așa că scrie a treia caracteristică a lor, reieșit atât de simplu din textul citit. Oameni care nu doar căutau, nu doar au înțeles, oameni care L-au ascultat pe Dumnezeu. Observați, când Petru îi cheamă la pocăință, le vorbește despre botez, oamenii ăștia nu ezită, se pocăiesc și se botează. Priviți versetul 41. Cei ce au primit propovăduirea au fost botezați. În ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Noi ne bucurăm că am avut 3 boteze pe an cu câteva zeci de oameni. Ei, într-o singură zi, au botezat 3.000. Dar observați, cine au fost cei botezați? Ce ne spune textul? Cei ce au primit propovăduirea. Adică, nu toți. Și suplinează lucrul acesta. Fiindcă și atunci și astăzi sunt oameni care ascultă Evanghelia. Oameni care, sincer, îl caută pe Dumnezeu, dar nu toți cred Evanghelia, nu toți primesc Evanghelia. Chiar dacă unii o înțeleg, nu vor să o primească. De aceea nu te mira dacă, indiferent cât de clar vorbești prietenului tău despre Hristos, unii dintre ei nu vor primi vorbele tale. Dacă pe apostolul Petru, care era plin de Duhul Sfânt în acea zi de Rusalii, dacă pe el l-au respins și nu l-au crezut, nu te mira dacă pe mine sau pe tine nu ne cred unii, dar atenție, ne cred alții. Unor le este teamă și înțeleg, le este teamă să nu fie înșelați, fiindcă toată viața lor au crezut un lucru. Toată viața lor, oamenii ăștia religioși știau că dacă vin la Ierusalim, dacă își fac mătănile lor, dacă vin cu ritualurile lor, dacă bifează anumite lucruri, e ok cu ei. Toată viața lor, în ziua aia, li s-a schimbat perspectiva radical. De aceea nu toți, că nu puteau să ducă. Unii trebuie să proceseze. Dar unii au priceput că dacă în ziua aia nu se pocăiesc, nu se știe ce se va întâmpla cu viața lor. Altul ăla e rușine. E foarte interesant, ați observat și voi că de obicei oamenilor religioși nu le e rușine. Dom'le, stau la coz acolo, stau pe ploaie, stau pe vânt, bată zăpada, nu le rușine. Dacă ne chem la pocăință, se chircesc, le-i greu să vină la biserică, să nu-l vadă cineva, să... Oare de ce? Diavolul e destul de șiret să știe în ce direcție să te împingă și în ce direcție să te tragă. Și bagă rușine în inima omului să se pocăiască, fiindcă știe că atunci când rușinea își face treaba, când omul respinge pocăința, respinge planul lui Dumnezeu și respinge mântuirea lui. Vorbim cu cei pe care i-am botezat recent, mulți ne-au zis că acum un an, doi, nici nu vreau să audă de pocăință. Dacă le ziceai atunci că ei s-ar boteza, că se vor pocăi în curând, nu doar că ți-ar fi râsânat, ți-ar fi tras o înjurătură. Astăzi însă oamenii ăștia recunosc și mulți regretă de ce n-au primit, că asta e cuvântul cheie, mai devreme cuvântul, pocăința, botezul și prin aceasta viața veșnică. În ziua aia, unii au primit, alții nu. Stau și mă întreb, deși nu vă cunosc, Dumnezeu vă cunoaște, tu ai primit? Tu chiar crezi cu adevărat? Tu chiar ai făcut ceea ce trebuie făcut? Inima ta a fost străpunsă? Adică ai împlinit ceea ce stă scris în Scripturi? Fiindcă atunci când împlinești ceea ce e scris în Scripturi, Dumnezeu îți dă ceea ce El a rezervat prin exclusivitate celor credincioși, adică celor care ascultă, împlinesc Scripturile, și anume binecuvântări. Și dacă ne uităm în text, oamenii ăștia care au ascultat, care l-au căutat, care au înțeles, care au făcut, au fost oameni binecuvântați de Dumnezeu. Oameni binecuvântați de Dumnezeu. Și hai să ne uităm, fiindcă pasajul nu se oprește aici, ci continuă. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi, și observați, lucrurile nu se opresc aici, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri, pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Foarte interesant cum credincioșii nu primesc doar mântuirea, ci primesc și daruri la mântuire. Primesc și făgăduințe la mântuire. Primesc și promisiuni la mântuire. Și nu doar pentru ei, ci observați, și pentru copiii copiilor lor. Fiindcă atunci când un om se predă lui Dumnezeu, prin el Dumnezeu, ne spune în Corinteni, îi binecuvântă, îi sfințește familia. Și ce altceva îți dorești în viață decât să te știi pe tine și casa ta protejată, binecuvântată de Dumnezeu. De aceea dacă ai pe cineva în casa ta care a făcut pasul pocăinței în ultima vreme, sau vrea să-l facă, nu te opune. Spun asta fiindcă de fiecare dată când avem un grup pregătit pentru botez, sunt persoane în jurul lor, mai ești cei din casa lor, părinți, frați, surori, care se opun. Biblia ne spune că cei credincioși sfințesc, adică aduc prezența lui Dumnezeu în casele lor și asta face un bine familiei tale. Nu, ei nu te mântuiesc, fiindcă mântuirea individuală, nimeni nu te poate mântui pe tine sau nu se poate mântui pentru altul, dar poți să aducă beneficiile mântuirii în casa lor. Și observați în textul nostru câteva beneficii ale pocăinței, ale botezului, ale mântuirii. Hai să le pun sub forma întrebării, ce câștig am eu dacă îmi predau viața lui Iisus? Trei lucruri. Unul la mână, iertarea păcatelor. Observați aici, Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Vedeți, când omul prin credință și pocăință își predă viața lui Hristos, acel om primește iertarea păcatelor lui. Adică el recunoaște că Iisus Hristos a plătit prețul pentru păcatul lui și alege să-L urmeze pe El. Din acel moment, el primește iertarea și dați-mi voie să vă spun ce mai primește cu ea. Eliberarea, fiindcă păcatul-i împovărător. Păcatul e o povară. Și sunt oameni care trăiesc cu păcatul în ei împovărați. Am avut o vecină în vârstă, tare drăguță, politicoasă, mereu încurajatoare, și a căzut la pat, o boală gravă, un cancer agresiv, și într-o zi m-a chemat pe mine și soția mea la ea și, văzând că fiica ei nu-i prea în preajmă, nu se mai putea ridica din pat, au năpădit-o lacrimile și printre suspine mi-a zis: vreau să vă mărturisesc ceva ce n-am spus la nimeni până acum, dar nu pot să mor până nu vă mărturisesc. În tinerețe, înainte de a mă căsători, am făcut un avort și de atunci, pentru mai bine de 60 de ani, îl port ca o povară pe sufletul meu. Nu îl mai pot duce. Ce spuneți, mă mai iartă Dumnezeu? Ce ocazie extraordinară să poți să-i spui Evanghelia. Evident că vă iartă Dumnezeu dacă prin credință și pocăință vă cereți iertare și vă predați viața în mâinile Lui. Dumnezeu te poate ierta și pe tine. Cel ce poate, nu ești cucernic cum a fost cei din Ierusalim. Poate nu ești interesat de religie, de Biblie, din contră ai trăit păcătuind și indiferent de Dumnezeu. Dumnezeu te poate ierta. Duminică, înainte de botez, cineva m-a surprins printr-o vorbă adresată mie personal. Cu câteva minute înainte de începerea serviciului, n-am mai avut loc în biserică și mergeam pe culoare să vedem dacă mai avem scaune pe undeva să le aducem. Și dau de cineva care a venit pentru prima dată și omul mă oprește, mă salută și stă în fața mea și se uită direct în ochii mei și mă întreabă: mă cunoști? Nu mi-am adus aminte cine e. Își dă ochelarii jos să mă uit odată și zice: nici acum nu mă recunoști. Pur și simplu mi-era rușine, fiindcă nu-l mai recunoșteam. La care se aplacă înspre mine și înșoptește: pe vremuri furam împreună. Oh! Furam împreună. Drăguț! Da, sunt pastorul bisericii și tocmai trebuie să mă urc la amvon. Zice: bă, Cristi, mă, tu mai ții minte 90, când noi amândoi lucram la vamă, la Nădlac, mă. Și îmi spune numele lui să pic jos. În anii 90, pe vremurile alea când cozile erau de 24, 36, 48 de ore, când nimeni nu trecea fără să nu dea ceva, cine s-ar fi gândit că Dumnezeu în harul lui ia un vameș ca mine, păcătos, că am furat cu el atunci, și face din el popă. Dar ăsta e Dumnezeul nostru, care răscumpără trecutul, care poate să ierte, să schimbe, când tu ales să-L cauți, să-L înțelegi și să asculți de El. De aceea Biblia mereu ne cheamă la mântuire, fiindcă Dumnezeu știe ce știe. Ce știi și tu, ce știu și eu. Că ziua de mâine nu e a ta și nu e a mea. Vineri dimineață m-am trezit cu o sumedenie de mesaje primite peste noapte, cu o fetiță din biserica noastră, fiți atenți, de 10 ani. A făcut un AVC. Oribil. Cei din Timișoara au rămas blocați. Am încercat să o ducem la Viena, n-am reușit, am dus-o la Seged. Asta s-a întâmplat vineri, sâmbătă, priveghiul unei femei plină de viață din biserica noastră. O femeie care îi plăcea să călătorească, a fost în Veneția, în camera de hotel, s-a împiedicat de pragul de la baie, a căzut Și-a rupt două coaste. A zis, da, mă doare un pic, s-a dus la medic, medicul a zis, a, nu e chiar așa grav. S-a pus pe autocar, a revenit în România și stând în autocar ore și ore și ore, a făcut embolie pulmonară și a murit în acea zi. Deci trebuie să fim pregătiți. Și ce înseamnă să fii pregătit, trebuie să fii sigur că ești iertat. De aceea cei din Ierusalim, când au auzit Evanghelia, n-au mai ezitat. Ei n-au mai amânat, ei n-au mai avut nevoie de clarificări, de întrebări, ci i-a pus întrebarea directă, ce să facem? Și observați în text, în aceea zi, nu în următoarea, nu în două săptămâni, în aceea zi au primit mântuirea și au fost botezați. De ce? Fiindcă au înțeles necesitatea mântuirii lor. Și tu poți fi iertat când îl cauți pe Dumnezeu, când înțelegi planul Lui și când faci ceea ce îți cere El. Oameni binecuvântați au primit iertare. Dar au mai primit ceva, au primit darul Duhului Sfânt. Fiecare dintre voi să fie botezat în numele Lui Iisus Hristos prin iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Și aici putem vorbi de daruri spirituale pe care toți credincioșii le primesc la mântuire. Putem vorbi de darul prezenței Duhului Sfânt pe care nu l-au toți oamenii, ci doar cei ce cred, adică cei care intră în procesul mântuirii, Galateni 3. Și putem spune, bun, dar cu ce mă ajută pe mine chestiile astea teologice? Te ajută foarte mult! Hai să dau un exemplu. O roadă a prezenței Duhului Sfânt este pacea care spune cuvântul întrece orice pricepere. Adică pacea pe care tu ca și creștin o poți avea când ceilalți din lume n-o au. Acum câteva săptămâni, un frate de-al nostru, 30 și ceva de ani, i-a găsit o tumoare pe creier și au hotărât să-l opereze. Și m-a dus cu zi înainte în spital să mă rog pentru el. Era un om liniștit. Era un om pregătit. El cu nevastă să erau acolo, mi-au zis foarte clar, șansele sunt 50-50, 50-50, nu știm ce se va întâmpla. Evident că nu era simplu, aveau doi băieței destul de mici, vestea i-a luat prin surprindere, dar aveau un lucru, aveau pace. De ce? Fiindcă știau că nu sunt singuri. Duhul Mângâietorul era prezent și știau că orice li se va întâmpla, fie în viață, fie în moarte, Dumnezeu e cu ei. M-am rugat cu el și cu nevastă sa. Operația a reușit, în zilele astea vorbim cu el, spunea cum se miră chinoterapeutul, cât de repede se recuperează, evident, e mâna lui Dumnezeu, dar fiți atenți. După ce mi-am terminat rugăciune, m-am ridicat de lângă patul lui și am vrut să ies pe ușă. Și un alt bolnav, de pe ultimul pat din salon, lângă geam, a început să strige, greu, fiindcă era întubat. Rugați-vă și pentru mine, rugați-vă și pentru mine. Și evident că m-am dus să mă rog și pentru el. Și am aflat că era un credincios care știa că în astfel de momente cruciale nimeni nu-ți poate oferi pace și ajutor decât Duhul Sfânt, care lucrează nu doar prin medici, ci și dincolo de ei. Care îți poate oferi nu doar vindecare, ci acea liniște sufletească în mijlocul necazului tău. De aceea poți distinge atât de ușor credincioși și adevărați de ceilalți oameni, fiindcă atunci când lumea se agită, când se panichează, când intră în depresie, credinciosul are o pace neobișnuită. De ce? Fiindcă e învățat la biserică să-și controleze emoțiile și gândurile, nici vorbă. O, probabil că accesează vreo stare de zen, nici vorbă. A, ia vreun Xanax sau extraveral, nici vorbă. În acele momente, Duhul Sfânt preia controlul. Și prezența Domnului te inundă. Și n-ai cum să o explici, dar e fără pricepere, fiindcă e un dar dumnezeiesc. E dar din partea Duhului pe care îl primești când tu asculți de Dumnezeu și vii la mântuire. Și mai primești ceva. Textul continuă în versetul 41 și spune: cei ce au primit propovăduirea au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Omul mântuit primește și o familie. La numărul ucenicilor li s-au adăugat alții. Observați, ei nu au fost botezați și lăsați de capul lor, ci au fost adăugați ucenicilor. De ce? Fiindcă mântuirea, deși individuală, nimeni nu se poate mântui pentru tine. Viața creștină, o viață comunitară. Tu din momentul mântuirii intri în familia lui Dumnezeu, a ucenicilor, de aceea nu poate să existe creștin fără biserică. Că mai auzi oameni care vin și spun: o, pe mine mă interesează Hristos, dar nu biserica. O, eu am credința mea, eu nu cred că trebuie să fac parte din vreo biserică. Credința biblică e definită aici. Și nu merge pe ceea ce simt sau cred eu sau am impresia, merge pe ceea ce Dumnezeu îmi spune că trebuie să fac. Știi cât de mult înseamnă să fii adăugat la familia ucenicilor? Să nu mai trăiesc singur? De aceea noi în biserică, văzând că creștem și creștem și creștem, ne-am împărțit biserica în 70 de grupuri mici, cu care ne întâlnim în fiecare săptămână. De ce? Fiindcă ne dăm seama că la o mulțime mare de oameni, n-ai cum să le asculți poverile, n-ai cum să te rogi pentru fiecare în parte, n-ai cum să lasă și plângă durerea, dar peste săptămână când te întâlnești cu ei în alea două, trei ore, fiecare spune păsul și fiecare se susține și se roagă. Și nu-i mai mare bucurie decât să știi că ai oameni care se roagă pentru tine și care sunt alături de tine când ești căzut. Dintotdeauna Dumnezeu va găsi oameni în familia Lui, în cele mai neobișnuite împrejurări, când tu crezi că vei fi singur. Acum câteva săptămâni am predicat în Londra și plecând din Timișoara cu avionul, Dumnezeu m-a rânduit să stau lângă cineva care, când m-am așezat lângă el, s-a uitat la mine și mi-a zis: pace, frate Cristi! Pace? Dumneata nu mă cunoști, dar eu te cunosc! Și imaginați-vă că am început o conversație cu acel om, un om mare, solid, cu ani în urmă, a ajuns imigrant în Anglia și a început să facă prostii și a început să se atașeze unor găști de români, de ai noștri, care făceau și ei prostii. Și a fost prins și a fost băgat la arest. Ziua aceea, spune el, a fost cea mai neagră zi din viața lui. A căzut într-o depresie adâncă, a simțit că totul se prăbușește, că nu mai avea speranțe, că nu mai avea nădejde. Când a fost luat și dus în celulă, primul lucru la care s-a gândit e să-și găsească un loc izolat, singur, unde să nu vorbească cu nimeni și să-și înnece amarul. Dar când a intrat în celulă, nici nu s-a așezat bine, că a venit la el un bărbat, la vreo 50 de ani, mai mic, tuciuriu, care într-o engleză pocită i-a zis că e din Iran și i-a zis: fii atent, mă așteptam să vii fiindcă am un mesaj pentru tine. Omul ăsta, încleștat în gândurile lui, a rămas șocat să audă că omul ăsta, pe care nu l-a întâlnit în viața lui, mai ales un străin dintr-o țară precum Iranul, să-l aștepte pe el și să aibă un mesaj pentru el. Și iranianul i-a zis că cu două, trei nopți în urmă a avut un vis, o vedenie, în care Dumnezeu i-a spus că un om descris exact așa cum este el va veni în celula lui și va trebui să se îngrijească de el. Și românul a rămas mut. Românul care fusese crescut în biserică, dar care a avut și el momentele alea unde ispita banilor l-a împins să intre în gașca aia, să cadă, să ajungă aici. A aflat de la iranian că și lui Dumnezeu i s-a descoperit târziu în viață. De fapt, el era parte din lotul olimpic de judo al Iranului. Și venind cu ei într-un turneu, a fugit din lot și a rămas ca imigrant în Anglia. De aceea l-au arestat până ce își definitivește toată situația lui cu imigrarea. Dar îmi spunea românul nostru: dacă n-ar fi fost iranianul acolo, eu nu știu ce s-ar fi ales de mine în zilele alea. Dar prin el Dumnezeu m-a ridicat și moral și spiritual și a înțeles câtă grijă are Dumnezeu inclusiv de fiii lui pierduți, pe care uneori îi lasă, dar nu îi lasă. ci începe să-i tragă înspre el, fiindcă harul lui îi caută. Așa cum te caută și pe tine. Și vrea să-ți dea șansă să fii iertat, să fii protejat, să fii binecuvântat. De aceea întrebarea mea în această seară e, ce te oprește să iei această hotărâre? Ce te oprește să faci pasul către el? Pasul pocăinței? Poate pasul botezului? Poate pasul revenirii tale? Când tu faci un pas către Dumnezeu, Dumnezeu face 10 către tine. În ziua aceea n-au fost 3, n-au fost 30, au fost 3.000 de oameni care au făcut pasul cerut de Dumnezeu, au primit mesajul și au fost botezați și astfel primiți în familia lui Dumnezeu. Dacă ei au reușit lucrul ăsta, și tu poți reuși. Când îți învingi teama, când îți dai la o parte rușinea, când începi să crezi nu preconcepțiile tale, ci ceea ce e scris aici, când începi să-L cauți, când vrei să înțelegi și dacă ai înțeles, faci ceea ce e scris și împlinești planul lui Dumnezeu și în viața ta. Cum? Primind mântuirea. Primind binecuvântarea, iertarea, ajutorul și viața veșnică, așa cum au primit ei atunci, și tu poți primi astăzi aici. De aceea cei din comunism, cei din Nepal, de aceea anabaptiștii în istorie n-au ezitat, ci au riscat și viața să facă pasul pocăinței și al botezului, fiindcă au știut un lucru, că indiferent ce le poate face omul, nu se compară cu ceea ce poate să facă Domnul, nu doar în viața asta, ci mai ales în veșnicii. Haideți să ne rugăm așa cum stăm. Doamne, acesta e cuvântul Tău. Acesta e mesajul Tău. A fost pentru ei atunci, este și pentru noi astăzi. Fiindcă ești același Dumnezeu care nu te schimbi. Al cărui plan este același. Al cărui brațe sunt deschise să primească pe oricine caută, înțelege și ascultă, împlinește Evanghelia. De aceea, Doamne, vreau să-ți mulțumesc pentru harul care ni l-ai dat începând din acea zi de Rusalii până astăzi. Și suntem mulți astăzi aici care mărturisim acel har. Mărturisim acea zi când ne-ai străpuns inimile, Doamne, și totul s-a schimbat și nu regretăm. Dar, Doamne, vreau să mă rog pentru cei care poate sunt astăzi aici și care, Doamne, nu sunt siguri de mântuirea lor. Poate sunt oameni cucernici care au frică de Dumnezeu. Poate sunt oameni ca cei veniți la Ierusalim chiar să-L caute, să te caute pe tine, Doamne. Dar oameni care au priceput astăzi că nu-i îndeajuns să cauți, ci trebuie să înțelegi. Și apoi, dacă ai înțeles, să faci. Dacă ești astăzi aici și ai priceput mesajul Evangheliei, indiferent câți ani ai crescut în vreo biserică, sau poate că ai venit azi pentru prima dată, indiferent cât de moral ai trăit sau câte păcate ai înfăptuit, Hristos azi te cheamă și pe tine. La ce? La ceea ce Scripturile ne cheamă pe toți. La pocăință și mai apoi la exprimarea pocăinței tale prin botez. De aceea, dacă ești astăzi aici, așa cum stăm în rugăciune, și simți că Dumnezeu ți-a vorbit, și simți că ai înțeles, ai priceput, dar mai simți ceva, simți că vrei să și faci, nu doar să-L cauți și vrei să-L găsești, ce-ar fi acolo unde ești să faci o rugăciune înaintea Lui. să spui, Doamne, vreau să mă pocăiesc, vreau să te găsesc, vreau să te înțeleg, vreau să împlinesc planul tău. Poate că l-ai înțeles, poate că ai avut și un moment al predării undeva, cândva, dar n-ai avut momentul hotărârii tale pentru botez, ci mereu ai amânat. Ai avut tot felul de alte justificări și nesiguranțe, temeri. Ce-ar fi ca azi, așa cum au fost cei din fapte, astăzi să iei hotărârea aceasta, ca la următorul botez să te botezi și tu. Sau poate că ești unul dintre cei care odată au trăit momentul pocăinței. Care au știut ce înseamnă să simți prezența lui Dumnezeu care te eliberează, care te iartă, pacea aia Duhului care întrece orice pricepere. Dar în șiretenia lui diavolul te-a îndepărtat. Și astăzi, chiar dacă nu schițezi niciun gest și nimeni nu știe, inima ta de mult s-a depărtat de el. Ce-ar fi ca astăzi să te apropii din nou și să lași pe el să-ți vorbească și să ia acea hotărâre că te oprești din căderea ta, că vii înapoi spre el. Dacă ești aici în seara asta și vrei fie să-ți predai viața în mâna Domnului, să ceri iertare pentru păcatul tău, fie poate vrei să te botezi, să ai luat hotărârea să te reîntorci la el. Aș vrea să mă rog și eu pentru tine, dar n-am cum să o fac dacă nu știu cine ești. De aceea, așa cum stăm cu capetele plecate acolo unde ești, ridic o mână dacă ai luat una din aceste hotărâri și spune, Doamne, și eu am nevoie de tine și vreau să fac acest paș. E cineva aici? Dumnezeu să te binecuvânteze, Dumnezeu să vă binecuvânteze, Domnul să vă binecuvânteze, Domnul să te binecuvânteze și pe tine, și pe tine, și pe tine. Dacă mai este cineva, Domnul să te binecuvânteze. Doamne, eu vin și plec, dar tu rămâi. Tu rămâi nu doar în biserica asta, tu rămâi cu acești oameni la casele lor. Fiindcă tu i-ai creat și de când i-ai creat, ai așteptat acest moment extraordinar al împlinirii Scripturii în viața lor. Deci vreau să mă rog pentru fiecare persoană care a ridicat o mână în seara asta, Doamne, adu tu iertare, adu tu mântuire, adu tu hotărâre, curaj, credință, adu tu har, dă-le putere să poată să renunțe și să umble împreună cu tine și dă-le binecuvântarea ta. De aceea, Doamne, ajută-i să fie conștienți că nu pot să fie singuri. Și dacă vor să intre în familia ta sau să revină, trebuie să-și găsească o biserică și poate că ăsta e locul unde tu-i chemi, fiindcă ei sunt adunați ucenicii, cei care au făcut exact aceiași pași. De aceea, în numele lui Iisus Hristos, îți mulțumesc pentru această seară și îți mulțumesc pentru ei și te binecuvântez în numele lui. Amin.